Реформи. Інструкція до використання.
Нагадаю, що це є спільний проект реанімаційного пакету реформ фонду ДЕМ ініціатив імені Ілька Кучерєва та громадського радіо. Завжди в цій рубриці намагаємося дуже так практично і просто говорити про реформи для того, щоб наші слухачі їх краще розуміли. І сьогодні будемо говорити про тему цікаву, про реформування поліції та забезпечення громадського порядку. У нас в студії вже знаходиться Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ та голова громадської ради при міністерстві відповідному, та Євген Крапівін, експерт групи реформа органів правопорядку реанімаційного пакету реформ. І перше запитання, яке хочеться поставити, тому що також я хотіла би зазначити, що ми намагалися, бо коли ми розпочинали підготовку до цього ефіру, одна з таких от тем, які нас цікавили, це там ці так звані національні дружини. Намагалися ми запросити когось з них в студію та поговорити, тому що це, напевно, як така громадська ініціатива поліції, та, коли, в принципі, є розуміння, що поліція в силу певних причин не справляється з тими завданнями, які стоїть перед нею, яке ставить перед нею суспільство, то з'являються. А дружини, на жаль, не змогли вони до нас прийти, дуже шкода, тому будемо з вами частково про
них. Не змогли або не захотіли, можливо, так? Так,
можна, напевно, сказати, що не захотіли, але тема все одно важлива і досить резонансна. Тому, напевно, от перше запитання, яке буде, це от ця співпраця та поліції та громадян в контексті все-таки реформування, чи розпочалася вона в такому хорошому, правильному розумінні? Хто перший? Пане Євген, бачите, Володимир, вам вступає місце.
Я б сказав, що, по-перше, люди допомагають поліції не тільки тому, що, на їх погляд, вона з чимось не справляється, це абсолютно нормально для всього світу. Нормальна ситуація, коли люди якимось чином хочуть долучитись до діяльності поліції, чи то взяти участь в якихось консультативних органах, чи навіть кадрових, як ті поліцейські комісії, або просто здійснювати спільні патрулювання. Те, що у нас прийнято називати дружинниками, да, воно там продовжує існувати в формі громадських формувань з охорони громадського порядку, але трендом останніх років, останнього, точніше, року, є створення так званих муніципальних варт, або інколи їх називають муніципальними поліціями, тому що вони самі собі поначіпляли такі шеврони, хоча, в принципі, є законодавство, яке це забороняє. Є, правда, довга юридична дискусія, чи достатньо його.
І чи достатньо законодавства для того, щоб заборонити?
Так, якщо детальніше, тобто у нас є закон про реєстрацію юридичних осіб, по якому реєструються, зокрема, комунальні підприємства, і в ньому прямо зазначено, що в назві юридичних осіб не приватного права не можуть використовуватися елементи назви офіційних органів, органів влади, наприклад, поліція, юстиція, суд і так далі. Тому якби по цьому закону завжди існувала практика, Міністерство юстиції завжди відмовляло в реєстрації громадських, наприклад, організаціям, які хочуть там називатися Служби безпеки там України оновлена. Ну там якісь такі
оновлена там.
Да, але тут я важливо сказати, що зараз комітет Верховної Ради правоохоронний, він рекомендував депутатам ухвалити законопроект, який прямо в законі про нацполіцію прописує цю заборону і, що найголовніше, вводить відповідальність адміністративно за будь-які дії, чи то створення юросіб, чи то фізичних осіб, які поначепили там якісь собі шеврони з написом муніципальна поліція. І, в принципі, якщо Рада цей закон ухвалить, то, як мінімум, муніципальні поліції, як оце явище, да, ми поборемо. Але при цьому ми далі будемо мати, повторюю, справу з громадським формуванням, з громадського порядку, з комунальними
підприємствами. Ті ж самі національні дружини, про які згадувала Ірина, взагалі, вони себе позиціонують як громадські організації.
В регіонах вони так пореєстровані, а в Києві вони взагалі зареєстровані громадські організації, і в них взагалі жодних повноважень немає.
А от ви сказали «поборемо», це ви так недаремно сказали, ми їх поборемо. Тобто все-таки це негативне явище, яке треба побороти, так?
Так, громадські формування, будь-які рухи, які видають себе за державний орган, по суті, похитують монополію там на застосування сили з боку поліції, да, якимось чином маніпулюють свідомістю людей, це неприйнятно. І про це неодноразово і саме міністерство наголошувало. Але по суті, якщо Мін'юст пореєстрував цих людей, якщо він пореєстрував ті статути комунальних підприємств, які зараз там займаються, не знаю, знесенням МАФів, то відповідальність за це як такої прямої немає. Якщо той законопроект, який згадав, буде ухвалений, хоч якась управа знайдеться як мінімум на це найменування. Але це абсолютно не вирішить в цілому проблему до того, що нам все-таки потрібна певна уніфікація всього цього законодавства і єдине розуміння, які це мають бути, називаємо їх помічниками поліції, які в них мають бути повноваження, хто має їх контролювати, хто має, може їх примусово розпустити, наприклад, якщо вони будуть порушувати законодавство і так далі. Зараз такого розуміння, на жаль, немає.
Пане Володимире, долучайтеся до нашої розмови. Все ж таки, ви почули моє запитання, почули позицію експерта з цього приводу. Ваша думка?
Я би хотів тут розділити на декілька етапів. Момент перший. Говорити про те, що поліція не справляється зі своїми завданнями, то, мабуть, дуже велика неправда. Поліція справляється з завданнями. Питання, наскільки те, як справляється поліція, задовольняє запит громадянського суспільства взагалі в країні.
Громадянського чи суспільства?
Громадянське суспільство, насправді, це є якраз всі ті, хто живе на території України, але не є представниками чи не є працівниками національної поліції. Так прописано, так прописано в законі, ми можемо на предмет того дискутувати, але тим не менше це є незаперечний
факт. В широкому розумінні цього слова.
В широкому розумінні цього слова. Момент другий. Якщо ми говоримо про громадське формування чи про будь-які організації молодих чи не дуже молодих людей, які в той чи інший період часу намагаються якось або допомагати поліції, або перебирати на себе функції національної поліції, то тут, звичайно, так само можна розділити на декілька моментів. Перше, є громадське формування, діяльність громадських формувань з охорони громадського порядку державного кордону прямо прописано у законі України. Відповідно, при реєстрації такого формування узгоджується їхня реєстрація із місцевим органом влади і із органом національної поліції. Є ті, скажімо так, групи людей, які формуються під якимись назвами, навіть під патріотичними гаслами, і намагаються в той чи інший спосіб перебрати на себе так само функції національної поліції. То є порушенням, прямим порушенням закону, відповідно, всі ці моменти, вони і просікаються зараз, і дуже в жорсткий спосіб будуть просікатися і надалі. Якщо ми виділяємо якесь будь-яке громадське формування, ви зараз говорите про, наприклад, національні дружини. Національні дружини – це одне з громадських формувань, зареєстровано в деяких регіонах України. Я уточню, в декількох, точніше, регіонах України, але це одне із тисяч громадських формувань, які діють на території України. Вони нічим взагалі не відрізняються від цих інших громадських формувань. І виконання закону є обов'язковим взагалі для всіх громадян України, для громадських формувань і тим більше, бо якраз ті функції, які законом покладені на громадське формування, це в тому числі забезпечення громадського порядку разом із працівниками національної поліції в даному випадку. Але у нас, я доповню те, що говорить Євген, у нас дійсно в деяких містах або в деяких населених пунктах ми вийшли за грані, мабуть, адекватності і постворювали собі, крім того, що муніципальних поліцій, крім того, що таких от формувань, то в нас іще деякі назви цих формувань, в тому числі і дублюють назву національної поліції. Я вам приведу такий приклад. У місті Ірпінь Київської області була створена отака комунальний такий орган, який так і назвався Національна поліція. Тобто дещо такий нонсенс. Реєструвати такі організації прямо заборонено законом якраз про реєстрацію, але питання вийшло наскільки складним по тій причині, що вони реєструвалися до того моменту, поки був створений державний орган Національна поліція. Але тим не менше, якщо ми відкриємо і почитаємо дуже уважно цей закон про реєстрацію, і тим те саме, до речі, було зроблено юридичним департаментом Національної поліції, то всі ці організації отримали попередження із проханням змінити назву у себе в організації для того, щоб вона не називалась поліцією. Одним з таких великих прикладів є якраз місто Дніпро, де мер Дніпра ініціював, до речі, зміну назви, прибравши слово «поліція», і вийшов із зверненням до всіх мерів міст про прибирати в себе у назвах слово «поліція». Таких на початок цього року організацій в Україні було зареєстровано не так багато, мені здається, 19 юридичних осіб, які в себе у назві мали якраз слово «поліція».
Шановні, ми зараз говоримо з вами про здебільшого про назву. А якщо, от я розумію, що це питання буде вирішено, тому що я, наприклад, бачив, як назвали громадську організацію Національною гвардією, та? А потім після формування Національної гвардії це питання дуже швидко було вирішено, дуже швидко. Та? Отже, я думаю, що з назвами питання буде вирішено, але якщо говорити по суті, що ви скажете учасникам тих формувань громадських, та, які говорять про те, що от вони виконують дублюючі функції, покладені на Національну поліцію, через бездіяльність самої Національної поліції. Ну, ось вам останній приклад, це побиття літньої людини на одному з київських ринків. А учасники цього інциденту, вони говорять, що представник Національної поліції був на місці, але він бездіяв практично. Так, або ми з вами бачимо ці криваві зіткнення тих, кого називають у нас тітушками, та це там молоді люди, озброєні арматурами, травматами там іншими неприємними речами і зброєю, так і так само ми не бачимо якоїсь реакції досить часто. Я не скажу, що завжди реакції правоохоронних органів. В зв'язку з цим, от ініціатори створення таких бойових груп, вони говорять, що оскільки бездіє Національна поліція, ми вимушені самоорганізовуватись. Це приблизно от як самооборона Майдану виникала свого часу.
Дуже доречний приклад. Я от хотів би на ньому зупинитися трошки докладніше. У 2014 році, в той період, коли тодішня міліція вона перестала сприйматися українським суспільством, було дуже якраз дієво оці самооборони. Вони були створені не тільки в Києві, вони були створені скрізь по всій Україні. І, до речі, вони дуже ефективно працювали. І дуже великим костяком подальшого добровольчого руху якраз стали оці самооборони. Тобто в якийсь період все українське суспільство, всі українські громадяни дуже, дуже широко підтримували отакі собі рухи, патріотичні рухи. Ті рухи, які якраз почали далі працювати на захист України. І, до речі, дуже багато хто із тих тодішніх учасників віддав своє життя і віддав своє здоров'я для того, щоб Україна була незалежною і захищаючи країну. Зараз мова йде про те, що трошки час змінився, але тим не менше якісь організації, якісь молоді люди, вони збираються для того, щоб так само на тих самих патріотичних, в деяких випадках, на тих самих патріотичних мотивах, так само допомагати, мабуть, уберігати громадський порядок. Я таких прикладів можу по країні навести дуже багато. Але тим не менше в той же час є оті групи, які ви називаєте тітушками, оті спортсмени чи оті люди, які порушують далі громадський порядок, і говорити про те, що це є громадське формування, чи то воно є під якимось соусом перейняти на себе функції Національної поліції, то, мабуть, є дуже великою неправдою. І ще раз наголошу на тому, що всі отакі моменти, всі отакі дії, вони будуть дуже в жорсткій формі просікатися.
Пане Володимире, але от ви ж говорили, що там, коли було перше запитання, що тут справляється, поліція не справляється, що вона ніби, на вашу думку, справляється. Я хотіла би вам навести приклад нещодавно, коли саме для того, щоб навести лад, саме включилися подібні організації, причому організація не дуже, вона досить радикальна, має не дуже хорошу репутацію, я не буду називати її в ефірі, але я зараз скажу про цей випадок, я думаю, всі зрозуміють, про що йде мова. Коли на Волосівському районі був, вибачте, ларьок, як його називають, кіоск, де торгували наркотиками. Причому це не просто там сигарети, да, якісь там, а це був смак, і за цим ларьком були, просто валялися шприци, коли люди там купували, прямо тут, недалеко відходячи, вони, відповідно, його використовували, цей наркотик. І поліція нічого не могла зробити. Саме подібні організації, вони прийшли, вони рознесли цей ларьок, вони сказали, що ти не будеш тут бути, тобто я тобі цього не дозволю.
Я чесно вам скажу, я про цей приклад от вас зараз чую, і я розумію, що там були якісь організації, які допомогли, чи які рознесли цей ларьок, і я думаю, що якраз зобов'язання кожного громадянина якраз дотримуватися і допомагати всім правоохоронним органам якраз здійснювати правопорядок. Тут не стоїть питання, яке би в нас чисельність, мабуть, поліції, скільки б ми її не зробили. 130 тисяч, 200 тисяч, мільйон. біля кожного ларька і біля кожного громадянина України, давайте то чесно говорити, біля на кожному перехресті, біля кожного світофора, по поліцейському, по наглядачу не поставиш все рівно, як би то не було. І тут, мабуть, дуже великою допомогою є від громадян якраз отакі якраз моменти. Я вам можу навести дуже багато прикладів.
То ви це підтримуєте, так?
Що саме?
Ну, от ви кажете,
рознесений ларьок, ні, не підтримую.
Підтримка від громадян, що ви мали на увазі?
Я маю на увазі наступні речі. Якщо ми зараз говоримо про громадське формування з охорони громадського порядку, я можу навести декілька варіантів чи декілька областей, де ці громадські формування дуже допомагають, наприклад, поліції під час охорони громадського порядку. Я особисто допомагав вибудовувати графіки чергувань в Чернігівській області, в Хмельницькій області, в Миколаївській області, в Херсонській області. Там, де ці громадські формування разом із Національною поліцією якраз охороняють громадський порядок. Менше того, чи більше того. У Вінниці, коли ми зустрічалися з громадянами, то фани місцевого футбольного клубу, вони так само звернулися до Національної поліції з проханням залучати їх, допомагати охороняти громадський порядок, тоді, коли грає їхній футбольний клуб, бо їм дуже важливо, щоб той футбольний клуб міг грати у Вінниці. Тобто була й така ситуація. Говорити про те, що ці громадські формування є тільки злозлющі, і вони працюють тільки виключно наперекор закону чи наперекор Національній поліції, то буде так само неправдою. І відповідно, крім того, є якісь організації, називати їх громадськими формуваннями, мабуть, то буде одна загальна назва, не можна, але є організації, і вони були завжди, вони, я думаю, що ще й будуть, скільки б ми з ними не боролися, то є так само факт. Але є організації, які намагаються дестабілізувати ситуацію в різний спосіб, з різною метою, але тим не менше такі організації є.
Дуже дякую. Хотіла би нагадати нашим слухачам, що це рубрика «Реформа інструкції до використання», і вас є, ми вас закликаємо телефонувати до нас в студії, ставити запитання до наших гостей. Телефон студії 044-239-62-92, і наші гості сьогодні – це експерт реанімаційного пакету реформ Євген Крапівін та Володимир Мартиненко, радник міністра та голова громадської ради. Пане Євгене, вже пан Володимир свою точку зарушив до цього висловом. Наскільки ви не погоджуєтеся з нею? От, чи все-таки в цьому контексті така позиція громадськості експертної та позиція громадськості, яка, от, напевно, не знаю, там формує та сформувала раду громадську при МВС, вона спільна?
Ну, не можу одразу сказати, спільна чи ні. Тобто тут просто є дуже багато аспектів цієї проблеми. Я би просто зробив акцент на тому, що дійсно громадські формування з охорони громадського порядку – це не щось нове, як мінімум той закон профільний, який ми згадували, існує з 2000 року. Взагалі ця традиція набагато старіша. Але зараз з'явилися дійсно організації, чи то нацдружини, чи інші, які під патріотичними гаслами починають вчиняти, по суті, певні самосуди або просто пошкодження майна. І от тут де ота межа між тією справедливістю, яку хоче суспільство, і, по суті, законністю, ніхто поки не розуміє. Тобто для чого там розносити ларьок, куди можна просто схопити за руку наркоторговця, да, це злочин. І використати такий інститут, як громадське затримання. Да, є стаття 207 Кримінального процесуального кодексу. По суті, ви фізично обмежуєте свободу просування людини до приїзду поліції, передаєте в руки. При цьому, як деякі організації, не буду називати, не влаштовуєте допити, не везете самостійно, там, не вистежуєте місяцями, бо такі випадки теж були. Тут ще питання того, наскільки люди обізнані із можливістю, да, припинити злочин, да, і викликати поліцію. Інший приклад, от згадували події в цю неділю, да, здається, з, так, з побуттям на метро Лісовій. Да, тобто, тут якби відбувається елементарна підміна понять. Тобто, добре, поліція бездіяла, але це ж не дає жодних законних підстав для того, щоб прострашити цю торгову точку, там, її рознести. Тобто, це елементарне
хуліганство. Ну, але ж ви не зупините рух Робін Гудів, вони були завжди в історії всіх країн. Якщо вони бачать, по-перше, несправедливість, по-друге, якщо вони бачать, що державні структури не втручаються в цю несправедливість, то все одно, так чи інакше, буде такий вже спонтанний рух а можливо і організований, що, що ми з вами
да,
бачимо.
Але є тут різниця дуже велика. Тобто, коли, знову ж таки, з'явились нас дружини, це найбільш відомий випадок, вони отримали дуже велику підтримку саме за рахунок оцих гасел, що ми там поборемо наркопритони, ми поборемо гральний бізнес, тому що, на їх погляд, його кришує поліція, да, і ця ситуація якби не може так продовжуватись. Оце дійсно...
Це важливий аспект.
Це, да, дуже важливий аспект, це заслуговує суспільної дискусії. Але якісь менш проблемні речі, знову ж таки, коли просто розносять мафи або мстять чомусь бізнесу, або там знищують торгові точки, ну, часто це дійсно тітушки, а не люди, які думають про якийсь там суспільний інтерес, які, знову ж таки, на відміну громадських формувань, не влаштовують так, патрулювання території, чергування.
Пане Євгене, ми про це і говоримо, але в продовження цієї історії ми і питаємо, а чому тоді немає реакції від правоохоронних структур? Якщо тітушки, які розносять, та, то має бути відповідна реакція. І це питання загалом доволі легко врегулювати в такому разі.
Шляхом самосудів це призведе виключно до насилля.
Не самосудів. Якщо є незаконні дії певної групи людей, то має бути реакція відповідно і правоохоронних структур.
Так, звісно, вступили за руку, затримали.
Тоді ми з вами фіксуємо, що все ж таки не діють в певних моментах правоохоронні структури. Питання чому?
Давайте, я вибачаюся, у нас просто є телефонні дзвінки. Я думаю, що це дуже важливо. Якщо можна дуже коротко дати відповідь на запитання, потім ми будемо брати телефонні дзвінки. Будь ласка, Володимир.
Я хотів би от просто попросити Євгенія і ведучих в студії не давати таких от критичних оціночних суджень. Там поліція кришує
за інформацію
ігорний
певних
бізнес.
Активістів.
Кришує
поліція
ігорний
кришує.
Бізнес. Давайте не активістів, а мабуть одного з активістів. Поліція кришує ігорний бізнес. Дайте хоч один факт. Дайте факт, я готовий стати з вами поряд з вами, якщо не попереду. І ту поліцію розганяти, яка кришує ігорний бізнес. Але давайте то буде факт, а не голослівні моменти.
Можемо звернутися до наших колег-розслідувачів, які робили безліч розслідувань щодо цього. Ми
звичайно.
З Дмитром цією темою не ведемо.
І другий момент. Поліція, як будь-який державний орган, вона діє в межах закону. Тобто в тому ж законі не прописано, що торгову точку чи будь-яку іншу точку можна рознести. Тобто можна відкрити кримінальне провадження, далі його розслідувати, далі вручити підозру, передати справу в суд і відповідно отримати вирок. Відносно отої ситуації, яка була на метро Лісовій, на ринку на метро Лісова, так і відбулося. Тобто ту особу, яка була запідозрена у здійсненні усіх моментів, так само по ній завелася кримінальна справа, так само та кримінальна справа почала розслідуватися. Ну, немає в поліції, немає будь-якого іншого державного органу, немає функцій розтрощити ларьок чи зробити...
Стоп, ми ж про це і не говоримо. Ні, ну почекайте, це ж важливо. Пане Володимире, коли ми говорили про те, що Національна поліція має розтрощити ларьок? Якось дивно це звучить, реально. Я хочу все-таки акценти розставити. Ми говоримо про те, що якщо відбувається самосуд, та, хтось зносить якісь мафи, там трощить щось, на це має бути реакція правоохоронних
структур. На це є реакція, так само, на це так само
відкрита кримінальна справа. І це вирішення питання в даному разі, та? Правда ж?
Добре.
По цьому факту так само відкрита кримінальна справа. Але ми коли говоримо про те, що коли поліція не виконує свою функцію, то тоді ларьок, громадськість чи не громадськість, а представники патріотично налаштової молоді, розтрощують. І то є правильно, бо то якраз вони виконують ту функцію, яку не виконує поліція. Ну це ж не так.
Пане Євгене, є вам що додати, якщо можна, але дуже коротко.
Ну, да, ми просто звели в такий якийсь глухий кут нашу дискусію, тобто, звісно, має бути реакція поліції.
Ми намагаємося розібратися з функцією.
Так, має бути...
Хто в суспільстві що має
так,
виконувати?
Поліція має виконувати свої обов'язки, якщо ті організації, про які ми говорили, там, патріотичні, починають торшити ларьки, на них теж має бути управа, їх теж мають притягати до відповідальності. Тобто ми врешті розходимо до того, що от органам, який контролює і те, і інше, точніше має реагувати і на злочини, і на правопорушення з боку цих громформувань, це поліція. І я, як звісно, далекий від ідеалізації поліції, і є багато питань і по конкретним випадкам, які там були протягом останніх років. Да, але треба якось просто системно на цю проблему дивитися, і, як на мене, тут не тільки поліція винна, я до цього все виду. Тому що немає того законодавчого поля, де вони могли всі працювати, немає розуміння, що можна, що не можна. Зокрема, у простих людей, тобто, коли вони бачать, що ларьки трощать, вони це підтримують. Ну, молодці. Ну, нарешті хтось там прибрав оцей там маф, який там торгував чимось і так далі. Це, в принципі, теж неправда. Це таке складне питання правосвідомості. Ну, тобто, Не єдина поліція винувата, але за поліцію, звісно, є її проблеми.
Дуже дякую. У нас, я так розумію, багато телефонних дзвінків. Наш колега Вадим Колосок нам про це підказує. Я думаю, що ми будемо, напевно, візьмемо зараз три. Добре, доброго вечора. Ми вас слухаємо. Представтеся, звідки ви телефонуєте.
Ліпше знаєте, або вимкнути приймач, або відійти від нього. Інакше ми тут навряд чи ефективно поговоримо. Як вас звати, скажіть, будь ласка?
Алло.
Так.
Добрий вечір.
Вітаємо.
Питання таке громадські, неформальні організації перебирають на себе функції силових структур. В більшості Западна Україна ці неформальні організації – це ОУН, УПА, Правий сектор, Свобода. Ви дивіться сюди.
Як це ви так розділили вже Україну на Західну Україну? Ні, вибачте, давайте все, щоб було чесно в нашій розмові.
Арестовані,
так. Ви чуєте зараз чи ні? У вас є якась статистика, так?
Мукачево, Інтер і так далі.
Що Мукачево, що Інтер? Ми просто нічого не можемо зрозуміти. Ви докладніше...
Дати право людям захищатися, просто силою стріляти у всіх неформальних, котрі перебирають на себе.
Так, дякую.
А ви постраждали від їхньої діяльності?
Да, просто цікаво. Я коли звучить, добре, що силою стріляти, ми розуміємо, що ми не можемо взагалі сприяти поширенню якогось екстремістських
насилля,
закликів.
Так, у нас ще є два телефонних дзвінка.
І більше того, ми говоримо про те, що в усіх цих ситуаціях, дуже конфліктних, мають розбиратись представники закону. В даному разі це правоохоронні структури. Друзі, так? Ну, давайте припиняти анархію, там, чи спроби якоїсь анархії в країні і самосуддів. Ми ж саме про це зараз і говоримо. А не одразу стріляти і все таке інше.
О, так. Давай, думаю, можливість поставити запитання нашим слухачам.
Я перебуваю, можна вклинитися в ваше?
Звичайно.
Спробуйте. Вклинюйтеся.
Дякую. Значить, Станіслав Тернопіль, я хочу підтримати з попередньої цього, тільки коротко скажу, що яку б Нацгвардію не створювали українці, особливо західні, виходить, все Галичина. Чи згідно з цією рефлексією...
Ні, слухайте, це якесь знущання. Знущання з українців в ефірі.
Зараз хочу підтримати пана Володимира, коли він говорив, що
оця людина із Тернополя постійно телефонує і робить якісь провокативні дуже заяви.
Дмитро, ще один є дзвінок. Я сподіваюся, що це буде запитання більш по суті нашої розмови з менш оціночними, дуже радикальними судженнями. Доброго вечора, ми вас слухаємо.
Добрий вечір, мене звати пані Ольга, Львів. Насамперед я хочу сказати, що на початку реформації нашої поліції молоді люди дуже чесно взялися за цю працю. Не мають ще повністю досвіду, але вони хотіли чесно працювати. Через якийсь час їм почали обрізати крила. От подивіться, той, що ганяв по Києву автом, і він хотів хіба той поліцейський його застрілити, цього пасажира ззаді, ні. Але його вже скільки тягають. І так в других випадках. Тоді поліцейський, звичайно, каже, на що мені ця робота, то я краще відійду і не буду нічого робити. Це я раз. Неформальні ці, зовсім згідно з вашим гостем, що неформальні ці всякі насивають собі шаврони. От я на привокзальний ринок часто ходжу у Львові. І там якісь наліплені мають значки, ще що-небудь. І тих бабусь ганяють, копають їх ліцей, а другі їм дають взятки, і вони це все лишають. І коли я одного разу такий п'яний ходив, казав, що ніби з поліції, то я чекала півгодини поліції, поки прийде, щоб його взяти, бо, каже, він представник поліції, показує себе, п'яний, і чіпляється тих всіх старих бабусь, які винесли свою продукцію.
Так ви нам роз'ясніть, будь ласка, от за вашими спостереженнями, ці порушення хто здійснює? Ці самозванці, які... Чіпляють на себе шеврони, чи це представники національної поліції?
Це самозванці. І скажіть, будь ласка, є така муніципальна поліція?
Так, дякую. Оце ми вже розбираємося.
Так, ми це муніципальна. Дуже дякуємо.
Я, до речі, вперше цей термін муніципальна поліція почув ще на початку 90-х. та виникло. От в певних містах почали такі формувати підрозділи, які навіть фінансувалися з бюджету міста, але це не врегульовано законодавством на сьогодні.
Да, я от про муніципальні поліції хотів сказати, що ось те, що ми тут просто багато років намагаємось запозичити заходу, і в нас був законопроект, і не один, про муніципальну поліцію, і в принципі основна ідея хороша, що є місцеві бюджети, з них мають фінансуватись якісь додаткові сили, да, але при цьому вони виконують, знову ж таки, допоміжну функцію до національної, централізованої поліції, і це якась така от співпраця за місцеві кошти. Вирішила місцева громада більше грошей дати на порядок, вони дали, і в них з'явилась муніципальна поліція. У нас, знову ж таки, нічого такого немає, і понад те, чому народні депутати там ніколи зараз на це не погоджуються, да, тобто ця розмова навіть не піднімається, тому що одразу уявляють собі якісь приватні армії там Труханова або Кернеса, і є оце побоювання, що в умовах якраз війни на сході, да, ми маємо залишати централізовану поліцію і не розхитувати, не децентралізувати, да, не роздавати ці повноваження. Можливо, з часом ця позиція зміниться, але зараз це, по суті, замкнене коло, і ось цей ріст муніципальних варт, який ми там спостерігали за останній рік, він ще раз підтвердив, що люди дуже вороже ставляться до от будь-якого там використання повноважень, застосування сили з боку не поліції. Хоча, знову ж таки, муніципальні варти взагалі не мають жодних прав на застосування сили. Громформування можуть, але за дуже таких складних умов під час спільного патрулювання, під контролем поліції і так далі. Але в цілому, от поліцейський в формі, жетон,
от він, представник держави.
Да, він представник держави.
Але скажіть, будь ласка, все ж таки існують оці тіньові армії, та? Нехай вони не називаються муніципальними поліціями, але тіньові армії олігархів, та? Які можуть бути використані під час там різноманітних дій, захоплення об'єктів, наприклад.
Складне питання, абсолютно по-різному можна дивитися. Знову ж таки, дуже популярна версія серед політологів, що нацдружини, поряд з партією, національний корпус, да, це якраз така приватна армія, ледь там не міністр Авакова разом з батальйоном, які там воювали на сході, продовжують воювати. Ну, тобто версій безліч, але те, що є групи молодих людей, які об'єднуються в якісь організації, патріотичні, непатріотичні, це факт. А чим вони кимось фінансуються, контролюються, чи можуть вони бути використані, я не знаю. Є абсолютно різні
версії. А такі підрозділи, вони з політичною метою можуть бути використані, як ви вважаєте?
Можуть. На жаль, можуть.
Тобто небезпека існує?
Так. Да.
Пане Володимир.
Володимир Мартиненко.
Ми зараз говоримо дуже багато про такі громадські різні формування, чи формування з громадськості, з патріотичної молоді. А я наведу ще один такий спортивний приклад. А фани футбольних клубів, ті, які ультраси, можуть називатися, да, такими арміями чиємось, чи не можуть, от з цієї точки зору. Тобто тут можна досить багато дискутувати, якщо люди об'єднуються навколо якоїсь ідеї, чи та ідея не фінансується ким-небудь зверху, чи з боку, чи ще звідки-небудь. І чи може оце зібрання людей виконувати якісь не зовсім законні функції, чи може воно щось робити. Про те можна дуже багато дискутувати, але я думаю, що відповіді за сьогоднішню передачу ми точно не знайдемо.
Дуже дякую. А наші колеги побували в Харкові і підготували для вас дуже цікавий матеріал для наших слухачів та для наших гостей. Чому українці не довіряють поліції? Як на Харківщині налагоджували діалог між правоохоронцями та місцевими жителями? Та чи можна застосувати цей досвід в інших містах України? Про це говорили на круглому столі в Харкові, підбиваючи підсумки експериментального проєкту. Деталі у матеріалі кореспондент Громадського радіо Катерини Коваленко.
Українці не довіряють поліції. Такі результати опитування, яке провів фонд «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучерєва. Зокрема, йдеться і про створену після Революції Гідності патрульну поліцію. За словами аналітика фонду Андрія Сухарини, українці покладали великі надії на реформований орган, але, не побачивши результатів, довіру швидко втратили.
Очевидно, що тут є чисто методологічні речі. Перше, тому що якщо певна інституція дуже швидко здобуває баланс довіри, вона дуже швидко її втрачає в українських реаліях. Ми це бачили, скажімо, на всіх президентських виборах, коли людина там вигравала президентські вибори, де я там 6 місяців тримався позитивний баланс довіри, потім різко падав. Таке не минуло патрульну поліцію. Однак зараз ми говоримо про те, що рівень довіри-недовіри до патрульної поліції складає мінус 19%. Це менше, ніж до поліції загалом, але це можна порівняти з тим, що було плюс 20 і мінус 20, тобто це падіння на 40%.
Низьку довіру до поліції легко пояснити, каже аналітик. Перш за все, тим, що робота правоохоронців набагато більш публічна, ніж робота більшості державних установ.
Очевидно, що рядовий громадянин, він найбільш часто дотикається не з судами чи з прокуратурою, а все-таки з поліцією. Тому що безпосередніх контактів однозначно найбільше йде з поліцією. І тут оцінка, вона є більш важливішою, тому що можна судити добре чи погано про президента, але більшість людей ніколи не стикалися з ним особисто. Але якщо ти стикаєшся з певним органом більш або менш регулярно, ця позиція, вона є більш виваженою.
Навіть самі поліцейські визнають, що в разі порушення прав людини в Україні правоохоронці не перші, до кого варто звертатися. Такий результат показало ще одне опитування фонду «Демократичні ініціативи», проведене минулого року.
І все-таки більшість поліцейських, вони сказали про те, що найкращий спосіб відновити свої права – це звернутися в засоби масової інформації. Звернення до поліції було лише на другому місці. І це аспект, який дуже багато про що говорить. Тобто, коли люди системи, вони не до кінця вірять в саму систему.
Щоб налагодити взаємодію між правоохоронцями та громадянами, у Харківській області запустили пробний проект «Діалог поліції та громади». Трохи більше року він тривав у об'єднаній територіальній громаді Нової Водолаги, розповідає керівниця проекту Олена Копіна.
Коли людей запитували, як ви думаєте, що буде сприяти безпеці, що згуртує громаду, казали про те, що давайте зробимо дійсно велике свято. От там свято Велення, коли поліція була не просто охороною, а учасниками цього свята. Ну, якби такий елементарний приклад, коли дійсно поліція відкрита, наближена до населення.
За рік організатори провели 5 зустрічей поліцейських із активними мешканцями Нової Водолаги, де обговорювали, як можна зробити життя громади безпечнішим. Представник місцевої поліції Олексій Сердюк, який також брав участь у впровадженні проєкту в Новій Водолазі, вважає його винятковим.
Тут унікальна світова проєкта, тому що це не механічне перенесення, використовується робота на предварительно з учетом українських культурних особливостей, місцевих реалій, технологій, діалогу для формування контактів. І вона є устойчивою. Це те, в чому унікальність цього проєкту, яка називається культурна релевантність з учетом місцевих условий використання мірових технологій.
Керівниця проєкту Олена Копіна наголошує, особливих зусиль для налагодження діалогу поліції та громади не потрібно, так само, як і великих грошей. Весь проєкт у Новій Водолазі вдалося організувати за підтримки донорів та міської влади. Результат, на її думку, виправдав очікування.
Цей проєкт показав в першу чергу, що поліція може співпрацювати з населенням. І населення так само відкрите. Ми були в Новій Водолазі і робили такий невеличкий моніторинг, що запам'ятали, що було гарно, що не спрацювало. І учасники діалогової групи кажуть, що ми зараз усвідомлюємо, що дійсно громадськість має вже приймати якісь конкретні кроки для того, щоб поліції допомагати.
Із Харківщини, вважає Олена Копіна, можуть брати приклад і інші регіони України. Рекомендації щодо проєкту «Діалог поліції та громади» можна знайти в інтернеті. Катерина Коваленко, Громадське радіо.
Друзі, в ефірі «Громадська хвиля». Ми продовжуємо говорити про реформування правоохоронних органів. З нами в студії Володимир Мартиненко, радник міністра внутрішніх справ, голова громадської ради МВС, та Євген Крапівін, експерт групи «Органи правопорядку» реанімаційного пакету реформ. Так, панове, ну от мені здається, що в цій частині у нас не так багато ефірного часу залишилось. Нам потрібно, мені здається, говорити, як відновлювати довіру до людей, тому що мене вразила фраза в цьому сегменті, коли сказали, що поліція може співпрацювати з народом. Я пам'ятаю, що коли починалась взагалі історія нової поліції в Україні, то йшлося про те, що поліція навіть більше не каральний орган, а орган, який співпрацює з людьми, та, який допомагає людям в будь-якій ситуації. Ви зараз та Володимир Мартиненко готовий відреагувати на почуте.
Готовий відреагувати на почуте і зразу можна трошечки прокоментувати оці дослідження. Перший момент. А якщо є довіри, наприклад, 20%, чи це означає, що є 80% недовіри? Ну, бо я, чесно кажучи, я не зовсім розумію, ні яка репрезентативна вибірка була у цього дослідження. І ми зараз говоримо на прикладі одного населеного пункту в Харківській області. Я хочу сказати про те, що проєкт Community Policing, він працює по всій Україні, у всіх абсолютно областях. І там є дуже багато різних моментів, з яких треба брати приклад одним в областях, в іншим. Співпраця поліції з громадськістю, з громадою, вона дуже, дуже поширена, дуже розповсюджена по всій території України. Не тільки, я не можу погодитися з тим, що в Харківській області це був унікальний проєкт, який був тільки в Харківській області, більше його ніде не було. Я можу приводити таких дуже довго приклади, дуже багато таких прикладів, де поліція дійсно співпрацює з громадськістю. Наведу один з останніх прикладів. У місті Полтава, в Полтавській області, запущений разом із громадськістю, з міжнародними донорами, з поліцією, запущений спільний проєкт «Не мовчи», там, де є протидія домашнього насильства. Це дуже великий такий проєкт, він запускається зараз по всій Україні, на прикладі Полтави, але в Полтаві він вже діє. І діє дуже багато. У декількох областях України, наскільки я пам'ятаю, на сьогоднішній день у 8 чи в 9 областях України діє проєкт «Шкільний офіцер поліції», де поліцейські приходять в школу, де постійно спілкуються з школярами і де навіть відбуваються такі спільні уроки відносно того, що можна робити, що не можна робити і так далі. В деяких областях у нас є спільні проєкти разом з поліцією відносно, там, наприклад, вивчення мови людей, які не чують, тобто мови жестів. Так само над цим дуже багато працюють, таких прикладів дуже багато на сьогоднішній день. Сусідська варта, там, де запущена вона, так само працює на сьогоднішній день у декількох областях, вже можна говорити про досить такі великі результати. Я вже мовчу про самі процеси, про самі проекти безпечного міста, там, де працює представницький орган місцевої громади, тобто міська чи якась інша рада із поліцією, там, де вибудовуються спільні проекти, там, де закупляються камери, де вибудовуються ситуаційні центри і так далі. Тобто говорити про те, що в Харківській області десь провели якесь дослідження, на основі нього ми можемо говорити, що в Україні поліції не довіряють аж мінус 19% чи 19% рівень довіри. Ну, я не буду давати оціночні судження цим дослідженням, але є багато дуже але. І ще один момент, на який я хотів би звернути увагу. До речі, в Харківській області вже на протязі останніх 5 років Харківський університет внутрішніх справ разом з консультативною місією Європейського Союзу проводять якраз дослідження рівня довіри населення до Національної поліції. Це в Харкові проєкт діє вже 5 років. Зараз такі самі дослідження ми запустили по всій території України. І, до речі, разом з Євгеном писали проєкт тої постанови, за яким якраз визначають рівень довіри населення до Національної поліції. І цифри мінус 0 чи мінус 1. Я не чув взагалі ніде по всій території України говорити про те, що якийсь мінус 19, чесно, ну, я з тим не можу погодитися.
Пане Володимире, але ми абсолютно не маємо на меті дезінформувати наших слухачів, і тим паче вас. І мені здається, що дуже важливо, просто якісь коли факти говоряться, ви просто їх не сприймаєте. Бо ви кажете, ні, це не так.
Мені здається, що дуже важливо. Покажіть мені, де мінус 19%, я з вами поговорю.
Давайте, якщо вам потрібно, ми попросимо, щоб фонд
ініціатив
скинув цю.
Давайте проведемо круглий стіл в Києві.
Чудово, давайте.
Разом з
ви можете долучити соціологічні дослідження, які у вас є. Я єдине, у нас завершує цей ефір, я хочу сказати кілька позитивних таких слів стосовно роботи і Національної поліції, справді. Знаєте, на мене справило враження те, що у нас відбувалося під час проведення фіналу Ліги Чемпіонів. Я реально переживав, щоб не було жодних зіткнень, але силовики... От я сьогодні дякував представникам СБУ в ефірі, звісно, за те, що Аркадій Бабченко живий залишився. І так само от я хочу подякувати за те, що фінал Ліги Чемпіонів пройшов спокійно.
А Одеса друге травма.
На моїх очах була затримана людина із зброєю, між іншим. Я думаю, що це був травмат, і очевидно, що він був дозволений, але от питання, навіщо в натовп людей йти з травматичною зброєю? Та ця людина була, її професійно вичепили із натовпу, та визначили, що у неї є зброя, і на моїх очах роззброїли. Був такий епізод, та. Так, але ми ще надамо слово Євгену.
Фінальне, але, будь ласка, дуже коротко, буквально хвилина у вас.
Ну, якщо дуже коротко і нейтрально, то питання, все, що прорахував Володя, дійсно існує, і поліція дійсно набагато стала більше працювати з громадськістю з початком реформи. Але причини цієї недовіри, вони дуже сильно криються якраз в кримінальному аспекті, маю на увазі розслідування злочинів. Все-таки є проблема з майновими злочинами, вкрадений велосипед, телефон, речі з машини. Люди не вірять в поліцію, і з цим є проблеми, і це дуже сильно впливає на ці цифри. Або такі страшні явища, як там катування, незаконні затримання і так далі, які мають місце, продовжують мати. Знову ж таки, коли на особистому досвіді людина це стикається, потім всі її друзі, родичі, да, чітко, негативно ставлення до поліції мають. Тому можна дуже багато працювати з громадськістю, але там не реформувавши кримінальний блок, не сконцентрувавши на системі розслідування, ну, якби це будуть такі недостатні потуги. Да, це має все відбуватись в комплексі, і реформи, і співпраці, і так далі.
Тобто наступний етап – це реформування кримінального блоку?
Він іде, і давно мав початись.
Вже результати є.
Дякуємо, друзі. З нами був Володимир Мартиненко, радник міністра, голова громадської ради МВС та Євген Крапівін, експерт групи «Органи правопорядку» реанімаційного пакету реформ.